Ýer Azatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2016-njy ýylyň 8-nji noýabry hepdeniň seýşenbe güni. Habarlar günnelig gepleşigimizde başlaýas. Programmamyzyň esas bölegine geçmeden ozal günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Sähra tanyşdyryan. Irak'ın Kürt güýçleri Mosul'un gündoğrunda yerleşen ve İslam Devleti atlı toporun sövüşçülerinin kontrolünde saklanan şehirçeni iyidine almak uğrunda hücumlere başladılar. 7 noyabrda 2 Moğoloy Peşmerga sövüşçüsü Başika şehirçesine girdi. Mosul'un 13 kilometr demiradık gündoğrunda yerleşen bu şehirçenin ilatının ağlavasının İslam Devleti atlı toporun sövüşçüleri düğüne inanılıyor. 6 noyabrda Kürt güýçleri şehirçe minamiyotları ve güýçli artilleri oklarını atıp hücum ettiler. Geçen hepte Irak'ın hükümet güýçleri Mosul'a girip onun gündoğrundaki mahallelerde käbir öňe gidişikleri kazandılar. Emma Irak güýçlerinin şehrin gur ilatlı sewitlerine aralaşyp İslam Devleti toporunyň janyndan geçen bombaçylar bilen ýüzeýiz bolmagy netijesinde progresin gerimi haýyrlady. Türkmenistan 21-22 noyabrda Jenevada Birleşen Milletler Guramasynyň gynamalara garşy komitetiniň sessiýasynda öz hasabaty bilen çykyş eder. Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň gynamalary we beýleki ýowuz adamkärçiliksiz we kemsidiji jaza berji çäreleriniň garşy konwensiýasyna gol goýan 159 ýurdun biridir. Muňa laýyklykda Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň komitetiniň öňüne çykyş edip bu konwensiýanyň berja edilişi we komitetiň beren öňkü maslahatlary nın yerine yetirilişi barada hasabat bermeli. Bu hasabatın devamında 10 sanı qarashsız ekspertten düzülen komitet değişli yurdun hükümet delegasiyaları bilen diyalog alıp barar. Täjikistan bilen Russiýanyň arasyndaky howa gatnaw bilen baglanşykly gapma garşylyklaryň dören mahaly täjik delegasiýasy 7 noýabrda Moskwa bardy. Täjikistanyň transport ministrliginiň delegasiýasynyň Russ paýtagtyna edýän bu sapary Russiýa Duşenbe 8-nji noýabr üçinli Moskwanyň golaýyndaky Zhukovskiy halkara aeroportundan baryan reýsleri kabul etmese onu özüniň ähli uçur reýslerini ýatyrmagynyň mümkinligi barada duýduruş berenden 4 gün soňra gabat geldi. Täjikistan Russiýanyň Moskwadan Duşenbe gelýän uçur reýslerini sanyny bir taraplaýyn artdyrandygyny aýdýar. Mundan ozal täjik transport ministrliginiň medpowat wekili Adatlyk radiosyna beren maglumatynda Duşenbe öz howa kompaniýalarynyň bähwidini Oramalı bolýar diýipdi. Şweýcariýanyň prokuratura edarasy WikiLeaks döreden Julian Assange'ın uduk wagt bäri dowam edýän jinsi zorluk aýplamalary bilen baglanşykly 14-nji noýabrda Ekwadoryň Londondaky elçixanasynda soraw çekiljekdigini aýtdy. Ekwador jinayet işi bilen il teşkili kanuny ýardym etmegi kabul etdi we ekwadorly prokurorlar Assange bilen interwýuny geçirerler diýilip Şweýcariýanyň prokuratura edarasynyň 7-nji noýabrda ýaýladan beýanatynda aýdylýar. Bu duşy Şweýcariýanyň prokurorynyň kömek Baş prokuror Ingrid Isgreninin ve Şwed polisiýa derňewçisiniň gatnaşmagyna ruhsat berildi. Olar bu baradaky netijeleri Şwed hökümetine habar bererler. 45 ýaşyndaky Awstraliýaly Assange özüniň Birleşen Ştatlara ekstraditsiýa edilmeginden alady edip, bu sud işi bilen baglanşykly Şweýcariýa gitmegi reddedipdi. Özüni sürgüneden Gürcistanyň öňkü prezidenti Mihail Saakashvili Ukrainanyň Odessa regionynyň häkimi wezipetinden çekilýändigini resmi taýdan eglan etdi. Saakashvili 7 noýabrda jurnalistlere beren maglumatynda sawrymyň dolmagyna sebäp bolan iň soňky damjy geçen hepde Ukraina resmileriniň girdiji baradaky deklarasiýa boldy diýdi. Bu maglumatlarda syýasatçylar bilen olaryň wekilçiligi edýän gatlanyň arasyndaky uly girdiji ara tapawdy paş edildi. Saakashvili Ukraina häkimetlerini korrupsiýada aýplap Odessa regionundaky korrupsiýa toporlaryny Poroshenkanyň hut özüniň goldaýandygyny öňe sürdi. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-moon bölünen Kipr adasyny gaýtadan birleşdirmek ugrundaky laýlaşygyň onuň elýeterliligine baglydygyny aýtdy. Ol bu baradaky gepleşikleri Şwitsariýada başlap, Kiprin grek prezidenti Nikos Anastasiades we onuň türk kärdeşi Mustafa Akıncı bilen geçirilen gepleşiklerde territoriýa we çözülmedik beýlik meseleleriň ara alınıp maslahatlaşyljakdygyny aýtdy. Kipr bawatdaky meseleläriniň çözgüdi onuň elýeterligine bagly. Bu iki jemgyýetde hem edilýän talaplar ýokary diýip Ban 7-nji oktýabrdan çykyşyny aýtdy.